Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Акбарс хоккей клубы уенчылары һәм тренерлар белән очрашты. Очрашу Казан Кремлендә континенталь хоккей лигасының 2022-2023 елгы сезонына багышланды. Рөстәм Миннеханов командага зур хезмәте ирешкән уңышлары һәм җиңүгә ымтылышы өчен рәхмәт белдерде. Ул барысында континенталь хоккей лигасының һәм хоккей буенча Россия чемпионатының көмеш бүләкләре белән котлады. Сез җиңүгә шын ярыгызны һәм характерыгызны күрсәттегез. Сезонның икенче яртысында сезнең тамашалы, һөҗүм итүчән, мавыктыргыч хоккей уйнавыгыз Көнчыгыш конференциянең беренче урыннан турнирның хәлиткеч этабына эләгүнең нигезе булды, диде Рөстәм Миннеханов. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин эш сәфәре белән Мәскәүдә булды. Парламент җитәкчесе Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин белән очрашты. Шулай ук Россия парламентының Түбән палатасында фотокүргәзмә ачуда катнашты. Татарстан фоторәссәме Диләрә Истрининның эшләре тәкъдим ителгән күргәзмә 1 июньдә билгеләп үтелә торган халыкара балаларны яклау көненә багышланган иде. Гаилә һәм балалар безнең фундаменталь кыйммәтләр дип сөйләде Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин.
Россия Дәүләт Думасының зур залында бүгенге фото выставка, фото альбом дип атыйбыз. Гаилә турында, балаларны тудырып үстерү, тәрбия бирү турында бик матур иттереп, күп кенә халык җыеп ачылып китте. Бу мәсьәләгә олы игътибар бөтен федераль үзәктә дә, субъектларда да зур дип уйлыйм. Әмма ләкин Татарстаныбыз безнең чыгыш ясаган Дәүләт Думасы депутатлары, комитет рәисләре алар рәхмәтләрне безгә әйттеләр. Игътибар зур Татарстаныбызда. Безнең халык аңлый, күп милләтле халык. Бала тудырып, бала үстереп, тәрбия биреп, телеңне саклап калу ул бер гаилә бурычы. Без шундый тәрбияне алып барабыз. Республикада бәйрәмнәр, бәйрәмнәрдә әби-бабайлар оныклары белән килеп, уяфта, табантуйда, гырт-бетонда, каравонда шундый бәйрәмнәрне үткәргәндә без ул мәсьәләгә игътибарны арттырып карыйбыз. Республика җитәкчелеге Рустам Нургали улы Миниханов карары нигезендә беренче туган балага матди ярдәм күрсәтелә, 25 яш тулганчы ай саен өстәмә матди ярдәм күрсәтелә. Ә инде 3-нче бала туган балага тагында 29 яш тулганчы республика бюджетыннан шундый матди ярдәмнәр бирелә. Бу стимул ясый, әйтим, тагын да җиңеләйтә үстерү балаларны, аларны мәктәпкә, мәктәптән соң укыту, белем бирү мәсьәләләренә ярдәм итә. Балалар булган гаиләләр ныграк була. Бала аның бәясен бүгенге көндә бик олы бәялибез без Татарстанда. Шуның турында менә Дәүләт Думасы депутатларына да җиткердек.
Фәрит Мөхәммәтшин Россия парламентының Түбән палатасы башлыгы белән очрашты. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Вячеслав Володин белән региональ һәм федераль законнарны тәңгәлләштерү һәм илнең бердәм хокукый кырын формалаштыру мәсьәләләре буенча фикер алышты. Татарстан тұрақны сафқа бастыру бойынша 1-ші бешіліктегі түбәкләр есімлігіне кірді. Ол ағымдағы елінің 1-ші 4 айында 1 миллион 400 мін квадрат метр тұрақ түзіген. Татарстан тұрақны файдалануға тапшыру бойынша лидерларының бірсі шулай оқ, яңа түзілішлерді фатирлары көп болған түбәкләр есебіне кірі. Бірдем тұрақ түзіліші мәғлімат системасы негізінде Татарстанда май айына болған мәғлімәтлер бойынша барлығы 2 миллион 200 мін квадрат метр тұрақ түзілі. Аларның 27% гына сатылган, 62% әлегә сатылмаган. Июнь айыннан Россиядә балаларга пособиеләр түләү графигы өлешчә үзгәрә. Элек төбәкләрдә ул төрле срокларда башкарылган булса, үзгәрешләрдән соң барлык субъектлар өчен бердәм көндә килә башлый. Ана капиталы һәм бердәм балалар пособиесе акчаларын түләү даталары үзгәрә. Беренчесе 5 июньгә, икенчесе 8 июньгә билгеләнә. Почта аша җибәргәндә килү датасы почта элемтәсе эшенә бәйле. 1 гыйнвардан илебездә Россия президенты Владимир Путин указы буенча бердәм балалар пособиесе түләнә башлады. Ул 3 яшкә кадәрге балалардың ата-аналарына түләнә торган берничә түләүне берләштерә. Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында диалог һәм диалог регионы оешмаларының рәхмәт хатлары тапшырылды. Чарада Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Леля Фазлыева, Татарстан Республикасында кеше хуклары буенча вакаләтле вәкил Сәрия Сабурская катнашты. Оешмаларының генераль директоры Владимир Табак, Татарстанның диалог коммерцияле булмаган автоном оешмасының актив партнерларының берсе булуын билгеләп үтте. Диалогның Татарстан белән айыры мөнәсәбәтләре бар. Безнең моделне бөтен ил буенча төзегәндә без күп яктан республика тәҗрибәсенә таянып эшиттек. Шуңа күрә минем өчен Казанга килү командировка гына түгел, бу безнең уку үзәге булган бердәнбер төбәк. Нәкъ менә монда без эксперт киңәшләре үткәрәбез, дип билгеләп үтте Владимир Табак. Бердәм дәүләт имтиханнары дәвам итә. Быел аны 6061 укучы тапшыра. Бердәм дәүләт имтиханына 25 пункт, төп дәүләт имтиханына 53 пункт һәм чыгарылыш имтиханнарын үткәрү өчен 9 пункт әзерләнгән. Моннан тыш, сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен идә 82 пункт оештырылган. Россия мәгариф һәм фән министрлыгы һәм Россия Рособорнадзоры раслаган график буенча беренче имтихан җомга көнне 26 майда, икенчесе 29 май көнне рус теленнән узды. Чыгарылыш сынып укучылары иртәгә 1 июньдә математика буенча, 5 июньдә тарихны һәм физиканы, 8 июньдә җәмгыят белемен, 13 июньдә чит телләрне һәм биологияны тапшыра. 16 һәм 17 июньдә чит телләр буенча, 19 һәм 20 июнь көннәрендә информатика буенча БДИ узачак. Казанда балаларны яклау көне шәһәрнең барлык иҗтимагый киңлекләрендә билгеләп үтелә. Иртәгә, иртәдән кичкә кадәр яшь казанлылар һәм Казан кунаклары, музыка мәктәпләре, мәдәният сарайлары, шәһәр китапханәләре һәм башка оешмалар әзерләгән 100-дән артык чарада катнашалар. Бу концертлар, күргәзмәләр, асфальтта рәсем конкурслары, спорт ярышлары һәм флешмоблар. Алар Казанда бәхетле булачак шәһәре балалар җәйге ялының бердәм концепциясе буенча сайлап алынган. Дәрүишләр бистәсендәге Сәйдгалиев исемендәге мәдәният сарае янындагы паркта Бала Фест шәһәр балалар фестивале уза. Көндезге сәгать 10-дан 12-гә кадәр интерактив мәйданчыклар эшләячәк. Иҗади дарс, интеллектуаль һәм спорт күңел ачу чаралары, зур домино һәм асфальтта рәсемнәр ясау. Сәйдәш мәдәният үзәге янында һәр вакыт булсын кояш бәйрәме мәйданчыгы була, ул сәгать 11-дә башлана. Көндезге сәгать 1-дә Калейдоскоп балалар паркында Константин Хабенский студиясеннән театраль папури, крю-шоу һәм аквагрим узачак. Ак чәчәкләр бульвары әни белән бергә лекциясен тыңлаучыларны җыячак, анда теләгән һәркем уку күнекмәләре буенча киңәшләр ала ала. Мода сөюче яшьләр өчен Лецкой бакчасында кичке сәгать 6-да киемнәр күрсәтелә. Урицкий паркы яшьләргә аниматорлар катнашында концерт программасы әзерләгән. Крылья Советов паркында хип-хоп, спорт бал биюләре, брейк-данс буенча мастер-класслар оештырыла. Ә кичке сәгать 8-дә шунда ук Мэри Поппинс до свидания дигән совет фильм мюзиклы күрсәтелә. Ә Казанның Аксенов исемендәге скверында кино шәршәмбе проекты стартала. Җәй көне җәмәгать киңлегендә бушлай фильмнар күрсәтелә. Беренче күрсәтү бүген була. Тамашачылар Әтиләр дигән гаилә комедиясен карый ала. Фильм 4 төрле тарихтан тора, аларны бер тема әти мәхәббәтенең көче берләштерә. Сеанс кичке сәгать 8-дә башлана. Үзегез белән плед аларга киңәштелә. Исегезгә төшерәбез, җәй көне Казанның җәмәгать киңлекләрендә инклюзив фильмнар күрсәтү, лекцияләр, концертлар, күнегүләр һәм башкалар планлаштырылган.